Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote batata mama bandeko bipai biso bisu bino liba kwa kolanda biso totombele bino bolanti bolamo buku se wasango Zakari Badiangila alias Nde Mwanda Semi azali lisusu na bomo ite awe yambo ya zanga ya mwa mosalami sato na Kinshasa na centre Nganda. Tukukende na Nord Kivu bitumba bikasi bindongwa na kikati ya masanga mabasimba mandoki na teritwara Masisi mpe Ruchuru bato baike bakimi bitando bya bango elobi linaka Ocha. Beni feko ya République démocratique du Congo esepeli Nzambi mikano misila kokamatama utaposo eleki mpona kopesa ba visa na bayi ebikolo Uganda mpe République démocratique du Congo po mibembo na bango ya misala na mibongo esalama malamu. Iyo batama bandeko Zakari Badiangila alias Nde Mwanda Semi mokambi walisanga lia politike mpe eyamba ya Nzambe na kombo bundu dia Mayala baoba ya Congo Central azali lisusu na mokili oyote akufi na centre hospitalier Nganda ya Kinshasa akukisake mibu tuku sambo na sambo ya mbotama akufi na cancer ya prostate. Toko kiko simba nini na oyo etali Nde Mwanda Semi elembwa motuna eyano na maloba mayo Isaac Remo yope.
Zakari Badiangila alias Nde Mwanda Semi azalaka député national mbala mibale mobotama wa secteur ya Mongo Lwala territoire ya Luozi. Nde Mwanda Semi alingaki penza kokamba etuka Congo Central yango etindaki ekopesa candidature na ye botoma wa bayi ekolo pe na etuka na maponomi ekosalema na suka ya mobuto zali na etando ya maponomi ya Matadi. Bazalaki kumu ya Bakongo, bazalaki ko benga ye kaka, elingi kolo bakoko na kikongo. Ayebanaki mingi kati na batoma, baba ye ekolo, pona kolo babosolo polele polele na makambo etali ko kamba ekolo. Bakisa pe na lolenge na ye ya kolinga kolo bela Bakongo pamba te, azalaki ko kanisa ete balinga kabangote. Na tango azalaki na bomoi, azalaki ko sala maso po na tombwana ya kota kikongo na etuka Congo Central. Azalaki ko mona ete kota wana, ezalaki ko kende na Bunga Lingala ekomaki kozwa isika nzokande yango ezali moko ya bakota ekolobama na etuka Equateur. Bokono bolembisaki ye Nde Mwanda Semi akei kasi alongi te kofandisa federalisme na RDC. Azalaki kobanza ete bokonzi eye tozali na yango ezali malamu mpona kotonga Congo ya makasi. Toyebisa ete Nde Mwanda Semi azalaki na licence na chimie biologie na université ya Kinshasa.
Toko wana sangwa biso na Ituri centre ya sante ya Mahagi Douane e tongamaki na mapinga ma ba Banglade na mobu koto tukumi bale na mibale ezali kosunga kopesa masalisi ya masungi ya monganga bakomi koleka kama moko na sanza inso wana e moneli ya Radio Kapi ekendeki konongo kuna mokolo mwa mosala moko na centre wana ezali na ba kilometre mwambe ya mboka mokonzi ya territoire ya Mahagi kolandana na ekipe medical to basali ya minganga bakoni bazala kiko kende mosika basusu mpe bazala kiko kende kino na ekolo Uganda pona kozwa masungi ya monganga ya mboba tongela bango centre wana. Bola ibo sango epai na yo Isaac Remo yope.
Ndako ya mino yangu ezali na mbeto penezomi etongami na basoda Monisco ya ekolo Bangladesh kolanda na bosenga ya bana mboka bakoni kati na bango basi ya zemi bazali kozwa mino wapi monganga moko azali ko basunga. Augustin yango moko moko ya basali ya ndako yango ya mino akundoli ete bakoni bazala kiko kende na Uganda to Mahagi mission sikanda kwa mino ezali kati na mboka bato pene kama moko bazali kozwa mino poso iso na centre de santé yango bazali kouta na mboka mingi na Kisaparombo Agero Anzida Panzudu 1 2 et 3 Aranja Douane Jupatido Agore tope Jupamenya moko kati na bakoni alobi ete ndako yango ya mino ezali kosunga bango mingi basepeli na yango atako ezali moke asengi ete baba kisapo ekoma monene tokondola ete ndako yango ya mino ezali na kokoso ya kosomba kisi bazali kosalela mosolo moke bakoni bazali kofuta pona kosomba mino utobunya Isaac Remo yope Radio Kapi.
Mia zomi na mwambe ya mobu iso na sanza ya zomi molongo mobimba moko kundula ka mokolo mwa menopause toko leka mibu ya kobota. Ebandisa maki na linaka Organisation Mondiale de la Santé ezali na ntina ya kola musama kanisi na bato po batika kolo ba mabe toko sala mabe na ba milio ya basi ba ibazali koleka na eleko wana. Na libaku wana munganga direktor wa klinik mafami ya Beni alendisi basi bakende tango nyonso epa ya munganga kotali sanzoto na bango po ba eba koleka eleko wana ya menopause na kimia. Naibisa kibino na kotela na Nord Kivu bitumba bikasi bindongwa na kikati ya Masanga mabasimba mandoki elendama kikino miazomi na libwa na territoire ya Masisi pe Rutshuru. Esali ete baimboka bazali kokoba kokima bitando ya bango. Bitando bya kolongonu ya nzoto ya mweso na territoire ya Masisi na Birambizo, Bambo mpe Rutshuru na territoire ya Rutshuru esimba mimakasi na bitumba bina. Bakambi ba masungi ya kopesa na bato balobilo biko la bato lokoti lisusu na kati ya bwale koleka na territoire Ibale, bato koleka bakoto kama moko tukumine na mitano bakimi na ba lokalite tukumi sato na misato uta mokolo moyambo ya sanza e ya zomi tozali. Motango mokoki komata na baye bazali lisusu kokima mikolomiye. Nord Kivu Fédération des entreprises du Congo FEC Nabokuse, groupement territorial ya Butembo Lubero, emi tomboli Nzambi mokano mokamata makikati ya République démocratique du Congo na ekolo Uganda mpona kopesa ba visa na bato ya bikolo biyebi bale. Mokano mokamata makisima ya misala ya bokutani bwambala mwambe ya Grande Commission Mixte République démocratique du Congo Uganda yango esala makina Kinshasa na poso eleki. Kolandana na mokambi wa FEC Butembo Lubero, mokano moye mokosunga baimi mbongo baso ba et tando bakende kosala mibembo kuna na ekolo Uganda toko ya na République démocratique du Congo tango na kotungisama bo elobaki Polycap Divito tokende na etuka okatanga lisanga lya basale lizamba na etuka katanga basengi balongola mobeko mwakoba pekisa kokata miete na zamba mpona kozwa mabaya mingi penza ezali bakobenga ka bois rouge to nzete ya motani bayebisaki yango na radio Okapi oboso ba bapanzi sango na suka poso eleki mpona baye bakokata miete na bazamba koteka ba nzete mpona kozwa mabaya ya motane ekopesa kamisolo mikokota na sanduku ya ekolo. Mpako mpentako ekongola mimalamu na etuka lomami mbula matadi ya etuka emoni ete mambi matamboli malamu na misala mia bokongoli bampako na etuka ena. Masoma uti na bokutani omatali kofuta bampako esalamaki na kabinda na ministeri ya etuka etali misolo mpe misalami na misuki mwa mosalami sato ya poso etozali. Na mikolo motoba basali bamambi ya mpako elongo na société civile ya baimi mbongo babenga maki na bokutani wana basombi tinaki makani sinantina ena. Tolanda Timote bo elobaki Timote Chite Lombe, ministre ora etuka, atali mambima misolo o etuka lomami.
Eloko ya motuya na bosolo liboye ya fiscal 3 ezali kokundola mikano mia dialogue fiscal 2 ututo zomi kuna mbongwana ekoti olibenga. Tomonyete uto bosolo liboa fiscal 1 fiscal 2 sikawa mbongwana ezomi kolandisamana tango esusu tozomaka na bosolo libona te. Tomoni sikawa ete lisungili ya société civile kasi pe ya FEC kakawana te tozomi pe na basusu bazomi na esaleli ena ya kofuta mpako pentako oetuka ya biso. Sikawa tomoni bambota maku ya bango moko kosenga motango wa etuka po ya kokende kofuta ondako ya misolo. Tomoni ete na lisungili lina pe mate ya okati ya misala mialita société civile pe FEC kasi pe bambota mabango moko ba ye bandimi kofuta mpako oetuka mansomana masali ete mbongwana ekota olibenga. Totali sipe lokola ntako esusu to sosoli ete ezalaki naino kokoso ya kotalisa bambota ma yango esalemi bongo nde bambota ma basosoli ete kofuta mpako ezali devoir civique.
Pona kosukisa bazali kopanza uta poso eleki na mbandaka ekambeli ya sesak omatali bofongwami bwa kampagne electorale na nzela ya lola kampe na bitando bike misalami na mikambami na batindami ba sesak kouta na Kinshasa balingi kopesa na libako moko na bakandida mpona mapona mema leka malamu na suka mobuto zali. Talaka suka basango ebongisaki biso kopesa bino matondo mingi na bino baso bozwakili bakwa kolanda biso totombeli bino bolandi bolamu.